Labą dieną, čia laida Ekonomika šiandien. Su jumis sveikinuosi aš, Karolina Mickutė. Esu Lietuvos laisvosios rinkos instituto tyrėja. Prieš 1,5 metų priimtas miškų įstatymo pakeitimas sulaukė ne tik kritikos iš konkurencijos gynėjų, bet ir Europos komisijos dėmesio. Pagal įstatymą numatytą ribojimą, vienas ar keli susiję privatus asmenys negali turėti daugiau kaip 1500 hektarų miško ūkio paskirties žemės. Europos komisija abejoja, ar toks reguliavimas yra pagrįstas. Įstatymo priėmimo metu abejonės kėlė daugybė specialistų, tarp jų Lietuvos laisvosios rinkos institutas ir konkurencijos taryba. Buvo pabrėžima, kad šio ribojimo nei poreikis, nei poveikis nėra aiškus, be to valstybės įmoniai valstybinių miškų urėdija būtų suteikiamos privilegijos, nes jai ploto ribojimai taikomi nebūtų. Šiandien laidoje klausime, kam iš tiesų naudingi miškų ploto ribojimai. Apie tai laidoje kalbėsime su konkurencijos tarybos, dominuojančių ir viešųjų subjektų tyrimo grupės vadove, Justina Paulauskaitė. Labą dieną.
Sveiki.
Ir advokatu, mokslų daktaru ir Vilniaus universiteto partnerystės profesoriumi Algimantu Šindeikiu. Labą dieną.
Labą dieną.
Gerbimo Justina, pradėkime nuo jūsų. Kokius miškų įstatymo projekto trūkumus pažymėjo konkurencijos taryba? Kiek pamenu, poveikis buvo vertinamas iš dviejų pjūvių bent jau. Tai pirma, konkurencija tarp pačių privačių savininkų bei valstybės įmoniai suteiktos privilegijos konkuruojant su privačiais savininkais. Dar gal galite ir konkrečiai papasakoti, kas yra tos privilegijos ir kieno teisės ir interesus tai pažydžia?
Taip, ačiū. Labai teisingai pastebėjote, jog abejonių šiuo klausimu buvo ne viena. Pirmiausia dėl to, kaip su konkurencija tarp privačių miškų savininkų. Nes iki miškų įstatymo pakeitimo nebuvo ribojimų dydžiams įsigyti sklypus. Tad tikrai yra tų, kurie turėjo didesnius plotus negu 1,5 tūkstančio hektaro. Na, o naujai atėjusiam atsirado toks ribojimas, dėl ko iškart jie tapo prastesnėje padėtyje. Ir tokiu būdu senieji miškų savininkai su dideliais plotais kaip ir tapo apsaugoti, kad ateityje jie neturės didelių ir stiprių naujų konkurentų, su kuriais reikės konkuruoti, pavyzdžiui, prekiaujant medieną. O antra bijonė – tai konkurencija su valstybiniu miškų valdytojo urėdyje, kuriai vėlgi jokie ribojimai nei prieš, nei po įstatymo pakeitimo negalioja. Tai tokiu būdu iš tikrųjų tie, kurie siekia įsigyti mišką dabar, jau po įstatymo pakeitimo, yra prasčiausioje padėtyje, lyginant tiek su privačiais senaisiais miškų savininkais, tiek ir su valstybe. Todėl šioje vietoje ir natūraliai kilo klausimas, ar tikrai reikėjo tokio pakeitimo ir ko juo buvo siekiama.
Taip, tačiau tai yra ko gero ne vienintelis toks, sakykime, konkurencijos iškraipimas, kuris jau yra įstatymiai tvirtintas. Tai, pavyzdžiui, ir dabar žinau, kad yra numatytas žemės ūkio paskirties žemės plotų ribojimas. Gerbimo Justina, sakykite, o kada tokie konkurencijos iškraipimai, nebūtinai miškų plotų, kada jie gali būti laikomi teisėtais?
Tai galbūt ir keistai gali skambėti, bet konkurencijos iškraipimai gali būti teisėti ir gali būti pateisinami. Ir tai yra išaiškinęs konstitucinis teismas, kuris suformavo taisyklę, kad ūkinės veiklos laisvę galima riboti, jeigu yra laikomasi tam tikrų sąlygų. Tai pirmiausia, tai yra daroma įstatymu, tai taip pat yra siekiama apsaugoti konstitucijoje įtvirtintas vertybės, bei yra laikomasi proporcingumo principo. Tai vat, miškų įstatymo atžvilgių, ką konkurencijos taryba yra atkreipė dėmesį, kad pasigedo paaiškinimo ir pagrindimo dėl to, ar siekiami tikslai atitinka tas priemonės, kurios buvo pasiūlytos ir galiausiai įvestos. Tai yra, ar jos yra proporcingos ir pagristos siekiamiems tikslams.
Apie būtinybę ir proporcingumą norėčiau ir pratesti, ponė Šindeikį, kaip jūs vertinate šio maksimalaus miško ploto ribojimo pagristumą ir proporcingumą?
Na, to pagristumo man neteko aptikti, iškojau, bet mūsų įstatymų leidėjas labai dažnai nesirūpina tuo, kad jisai pagrįstų, tinkamai motivuotų savo sprendimus ir įtikintų bendruomenę, visuomenę, kad iš tikrųjų toks reguliavimas yra būtinas. Noriu tik priminti faktus ir reguliavimą konstitucijoje. Konstitucijoje 46 straipsnėje yra labai aiškiai pasakyta pirmoji dalyje, kad Lietuvos ūkis yra grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva. Žinome faktą, kad maždaug pusė Lietuvos miškų valdo valstybė, tai yra valstybinė miškų urėdija, ir tai sudaro apie 1 milijoną hektarų. Tai 1 milijonas hektarų ant vienos svarstyklių lėkštelės ir 1500 hektarų ant kitos. Aiškia, dabar klausiausi konkurencijos tarybos atstovės ir kaip suprantu, nemato šituo atveju problemos. Aš tą problemą matau. Esu privatus žmogus ir be abejo, man visiškai akivaizdu yra, kad privatus žmogus, kuris yra apribotas įsigyti tik tais tiek miško, jisai realiai konkuruoti su monopolinė valstybinė miškų urėdija, kuri valdo 1 milijoną hektarų miško, tai jis neturi galimybių jokių. Jokių papildomų paaiškinimų įstatymų leidėjo, ar jisai kaip nors apribos monopolisto apetitus užimti visą rinką, nėra jų. Na ir tada turime mano vertinimu labai akivaizdų pažeidimą konstitucijos. Iš tikrųjų, šituo atveju miškininkystėje veikla yra grindžiama ne privačia nusavybė, o yra valstybinė nusavybė grindžiama. Ir ar tai yra pagrįsta? Man dėl to kyla abejonių.
Būtent tokias rizikas buvo galima įsivertinti ir atliekant numatomo reguliavimo poveikio vertinimą. Tačiau dabar iš tų argumentų, ką jūs girdit, vien priimant įstatymą galima buvo girdėti, kad nesukelsis vien gerų padarinių. Ir štai matom, kad Europos komisijos dėmesio ilgai nereikėjo laukti. Tai mano žiniomis su tokiais projektais turi būti teikiamas kaip numatoma reguliavimo poveikio vertinimo rezultatas. Jame ir nurodoma, kaip jisai paveiks rinką. Ponė Justina, norėčiau jūsų paklausti, koks buvo poveikio vertinimas siūlant riboti miškų plotus?
Tai akivaizdu, kad poveikio vertinimas šiuo atveju nebuvo padarytas, nes taip ir liko neatsakyta tiek į konkurencijos tarybos keltus klausimus, tiek į kitų institucijų klausimus, tiek net į prezidento vetavusią miškų įstatymo klausimus. Pavyzdžiui, jeigu pažiūrėsime į projektų rengėjų aiškinimus, buvo deklaruojama, kad šiuo projektu buvo siekiama išvengti miškų koncentracijos ir sumažinti neigiamą miško kirtimo įtaką aplinkosaugai. Tai klausimas iš tikrųjų, tai ar tikrai ploto ribojimas yra ta tinkamiausia priemonė stabdyti miško kirtimo neigiamą įtaką aplinkosaugai. Ar tai, kad vienas asmuo, pavyzdžiui, turi 5000 hektarus miško, o kiti 3 po 1500 miško, kažką pasako apie įtaką miško kirtimui. Tai tikrai, ką ir pabrėžėme ir dar iki šiol, galiu pasakyti, tikrai trūksta priežastinio ryšio tarp to, kas buvo deklaruojama ir kas faktiškai tvirtinta. Ir netgi su to pačiu skaičiumi 1500 hektarų, tai ar jis ką nors mums sako, kodėl būtent tiek, ar čia yra daug, ar čia yra mažai, nėra su kuo palyginti, nes būtent ir netliktas buvo vertinimas, kiek tuo metu buvo viso privačių miškų savininkų, kiek iš jų valdė didesnius plotus nei 1500 hektaro. Tai nenuostabu, kad šią situaciją iš tikrųjų ir susidomėjo Europos komisija, kur klausimų taip ir liko daugiau negu buvo pateikta atsakymų.
O ponia Šineikė, o jūs kaip manote, yra koks šios tai loginis ryšys tarp miško ploto ir aplinkosaugos arba miško apsaugos?
Na, jisai manau, kad yra. Manyčiau, kad stambus miško savininkas, planuodama savo ūkinį veiklą, jeigu jis tą ūkinį veiklą vykdo, jisai turi galimybės iš tikrųjų tuos kirtimus išdalinti taip, kad tie kirtimai būtų daromi nuosekliai ir per vienus metus jis gali iškirsti pakankamą nedidelį bendro miškų ploto, kad jisai galėtų ekonomiškai gyvuoti. Jeigu tai yra mažas miško savininkas, tai tikėtina, kad atėjus laikui, kai jis turės teisę iškirsti brandų mišką, jis tai ir padarys. Beje, noriu šiek tiek pasisakyti dėl to naratyvo, kuris ir čia skamba laidoje apie tai, kad yra bandoma suformuluoti, kad miško kirtimas yra kažkokia tai blogybė. Manyčiau, kad iš tikrųjų tai yra labai paviršutiška pozicija, nes miškas yra resursas, ir kuris atsinaujina. Jeigu miškas yra subrendęs, jisai visais laikais, tūkstančius metų būdavo kertamas, jisai užauga arba atsodintas, arba savaime atauga yra. Tai dėl to tas toksai bandymas visuomeniai bet kurį asmenį, kuris kerta mišką, net ir ūkinį mišką, pavaizduoti kaip asmenį, kuris veikia prieš visuomenės interesus, prieš gamtą, yra tiesiog mano požiūriu kvailas. Nes tie žmonės, kurie taip kalba, jie net tikriausiai net nesupranta, kas tai miškininkystė yra ir arba savo šeimos narius ten niekados neturėjo miškų nusavybės. Miškas visuomet buvo naudojamas pagal jo paskirtį ir jis yra naudojamas. Čia šituo atveju mes turim gal kitą problemą su tuo apribojimu įsigyti miško plotą dydį, nes visiškai akivaizdus duomenys ir kad Lietuvos miškininkystė ateina įvairių pasaulinių fondų investicijos. Tai yra miškas, yra pakankamai stabili investicija. Kaip žinoma, pinigų pasaulyje yra perteklių šiandien ir tam tikrai fondai iš tikrųjų perka Lietuvoje mišką. Kaip visada, mūsų statymų leidėjas nesugeba normaliai surašyti įstatymo ir NGT neturi galimybės patikrinti tų asmenių susijimų tarpusavyje, užsienio fonduose. Ir yra pakankamai duomenų, iš tikrųjų, kad tie patys fondai supirkinėja ir puikiai apeina tą reikalavimą 1500 hektarų. Čia mes turime kelt filosofinį klausimą, iš tikrųjų, ar kam turi priklausyti Lietuvos miškai ir žemė. Iš tikrųjų, man atrodo, nepaisant mano liberalių pažiūrų, aš manyčiau, kad skatintina būtų tai, kad vis dėlto Lietuvos miškai ir žemė kaip unikalus daiktas, kad jis vis dėlto priklausytų Lietuvos piliečiams. Tai yra žmonėms, kurie čia gyvena, kurie dirba, kurie susiję su ta žemė ir su to mišku yra. Ir jeigu iš tikrųjų tie reguliavimai dabar atvers pakankamai galimybių daug nuslepiant fondų tarpusavio ryšių sąsajas su jų tikraisiais naudos gavėjais, įsigyti Lietuvos miškus, tai tas įstatymas pasitarnaus priešingai, nes Lietuvos įmonės, Lietuvos fiziniai asmenys, jie pakankamai yra nesunkiai kontroliuojami ir matomi sąsajumai yra, tą gali patikrinti Nacionalinė žemės tarnyba. Užsienio fondus tai patikrinti yra pakankamai sudėtinga.
Čia aš matau ir teisėkuros tokią problemą, kad įstatymai dažnai yra priiminėjami nesikonsultuojant su ekspertais arba net ignoruojant jų pastabas. Čia gerbimo Justina, kaip suprantu, ir su konkurencijos tarybos pastaba buvo, kur jūs prašėte arba, kaip sakykite, rekomendavote atlikti poveikio vertinimą, tačiau tai buvo ignoruojama. Į tai yra ganėtinai įdomus aspektas, kad realiai konkurencija prižiūrinti instituciją neturi praktinių įrankių, kad būtų užtikrinta konkurencija priimant įstatymus. Kaip suprantu, ir jūsų tas pastabos nebuvo privalomas. Tai grįžtant dar šiek tiek prie paties poveikio vertinimo ir jo tendencijų Lietuvoje, gerbimo Justina, jūsų norėčiau pasitirauti, kaip iš vis jūsų manimų projektų rengėjams sekasi su numatomo poveikio vertinimu?
Tai žiūrint plačiau, matyt, padėti reikėtų nuo to, kad konkurencijos įstatymas numato pareigą projektų rengėjams atlikti tokį poveikio vertinimą, tais atvejais, kai jų teisės aktų yra ketinama nustatyti, keisti arba panaikinti reguliavimą. Ir įstatymas pateikia tokį pavyzdinį sąrašą situacijų, kaip tai galėtų atrodyti. Ir pavyzdžiui, vienas iš jų ir kalba apie situacijas, kai siūlomas reguliavimas apriboja ūkio subjektų galimybės vykdyti ūkinę veiklą. Tai vat tas nutiko ir miškų įstatymo atveju. Tai mes visuomet, kai vertiname projektus ir teikiame savo išvadas, raginame projektų rengėjus pasižiūrėti ir įvertinti, ar šiuo atveju nėra privalu jam atlikti tokio vertinimo, jeigu reikia, konsultuojame, kaip jį atlikti, ką žiūrėti, ką skaičiuoti ir panašiai. Bet aišku, šitoje vietoje reikia ir apgailestauti, kad praktika atlikti vertinimą, kaip reguliavimas pakeis rinką, rinkos dalyvius, nėra kol kas labai plačiai paplitęs rengėjų tarpe. Tačiau po truputį žengiant šiuo keliu ir aiškinant rinkėjams, o kokiegi jiems nauda atlikti tokį vertinimą, kurio pasiekoje galbūt jie pasirinks kitą reguliacinę alternatyvą, kuri yra daug tinkamesnė ir mažiau ribojanti konkurenciją, ir jie patys pamatys tokią proceso naudą. Iš kitos pusės yra ir verslas, ir visuomenė, kurie vis labiau reikalauja teisės aktų rengėjų atlikti tokius vertinimus, pateikti juos viešai, pagrįsti savo priimtus sprendimus, ką mes matome būtent ir miškų įstatymo atžvilgiu, kaip atsitiko. Tai ateityje iš tikrųjų tikiuosi, kad vis daugiau tokių vertinimų bus atliekama, kol tai galiausiai tarps normalia teisėkuros praktika.
O gal turite įžvalgų, kodėl va dabar trūksta, ko dabar trūksta, kad tie numatomo poveikio vertinimai nėra taip ar gausiai, ar kokybiškai atliekami?
Tai pagal konkurencijos įstatymą yra prievolė atlikti, tačiau nėra teisinių pasekmių numatyta, kas yra, jeigu rengėjas neatlieka. Aišku, visada yra galimybė subjektam privatiem kreiptis į teismą ir ginčyti priimto teisės akto atitikimą teisėkuros principams, pavyzdžiui, dėl to, kad yra pažįstas konkurencijos įstatymo elementas atlikti poveikio vertinimą. Tačiau praktikos šiuo atžvilgiu irgi gal tik galima sakyti, kad jinai pradeda vystytis.
Mhm. Įdomus tas aspektas yra, kad realiai už teisėkuros broką, štai už tokių pareigų nevykdymą, tai patys mokesčių mokėtų ir susimokės, nes atlyginimus ir teisėjams padengė ir visa kita. Ponė, šiandien norėčiau pratesti apie tą praktinį poveikį, kurį buvo galima numatyti. O kaip jūs vertinate tas miškų plotų ribojimų, koks yra praktinis poveikis sektoriui, kitiems savininkams, konkurencijai ir miškininkystės veiklai?
Na tai, aš jau sakiau apie tai, iš tikrųjų tai užkirs kelią pirmiausiai Lietuvos fiziniam asmenim, Lietuvos piliečiam ir Lietuvos juridiniam asmenim pakankamai rimtai užsiimti miškininkystės verslu, dėl to, kad yra apribotas 1500 hektarų. Čia matyti, gal jūsų klausytojams nelabai tie skaičiai, ką nors reiškia, aš manyčiau, kad reikėtų pavyzdį duoti, koks tai yra dydis miško ploto, 1500 hektarų. Elementari Lietuvos valstybinės miškų urėdijos padalinys, vienas regiono urėdija valdo nuo 10 iki 20 tūkstančių hektarų. Tai čia jums yra pavyzdys ir iš tikrųjų yra, kokio dydžio yra valstybinis subjektas, kuris dirba miškininkystėje ir kuris gali nusipirkti brangią techniką, modernias technologijas, modernias priemonės ir kokioje situacijoje atsiduria privatus savininkas, kuris yra pribuotas tokiu didžiu miško plotu. Tai jo galimybės iš tikrųjų vystyti dalyvautojų veikloje konkurenciškom sąlygom, jos yra praktiškai sunaikintos. Tai tokios ir pasekmės yra.
Dar derinimo metu, panašiai kaip ir jūs sakėt, kad politikai nepailsdami citavo konstituciją, kuri numato, kad valstybė turi rūpintis miškais ir prižiūrėti, kad miškai būtų naudojami saikingai, atkuriami bei gausinami. Tačiau, kaip jūs manote, kaip su tuo, ar čia vat, būtinai reiškia, kad reikia priboti asmenų nuo savybės teisės? Mano žiniomis jau ir dabar yra keliami tikrai detalūs ir griežti reikalavimai miškų savininkams. Gal galite paplėtoti, kokie tie ribojimai yra ar jų poveikis? Ar jie, sakykime, yra nepakankami ir būtinai reikia nuo savybės apribot plotus?
Na, paprastai tai yra populistinė retorika. Ką reiškia valstybė rūpinasi? Tai kas yra valstybė? Valstybė yra tie patys žmonės, kurie Lietuvoje gyvena, kurie dirba, kur užsime verslų, gyvena, ta prasme, ir aplinkoj gamtos yra. Ir jie tai turi daryti, o politikų pareiga yra sukurti įstatyminės sąlygas, kad tai būtų galima tinkamai daryti. Bet jokių būdų nereiškia, kad pati valstybė dabar užsiims tuo, kažkas tai Seimas miškų priežiūrą. Jie neužsiims miškų priežiūrą, iš tikrųjų tie patys žmonės tai darys, kaip ir tokį šiol dalį. Dėl to tai aš manyčiau, kad tai yra apskritai tokie paviršutiniški pasakymai, kuriuos aš neturiu argumentų, kadangi jie yra nerimti ir nesuprantami. Yra. Nes jeigu valstybė nori reguliuoti tam tikras rytį, jinai priminėja įstatymus, kurie pareigoja. Tai tie gamtosaugos reikalavimai, aplinkosaugos reikalavimai, saugomo teritorijų reikalavimai, specialiųjų žemės naudojimų sąlygų reikalavimai, teritorijų planavimo įstatymas yra begalė instrumentų, kurios valstybė turi taip, kaip prižiūrėti Lietuvos žemę ir miškus, kad tie instrumentai yra naudojami. Kažkokius papildomus, reiškia, reguliavimo reikalavimo susijus su miškų ploto dydžiais. Na, tiesiog čia nepavyksta rasti jokių argumentų solidžių.
Tai tuomet ir išbaikime tuo, kaip jūs manytumėt, ką valstybė turėtų daryti šitoje srityje. Ir kaip tuomet būtų geriausia sumažinti tą įstatymą, nustatytą konkurencijos iškraipimą ir bent kiek atstatyti teisingumą, ponė Šindeikė?
Na, aš manau, kad esu kalbėjęs su žemės savininkais užsienyje. Vokietijoje, Italijoje. Žemė miškas tokia prekė yra praktiškai nepardavinėjama. To šeimos, kurios turi nusavybę šitų objektų, tai yra ypatingas daiktas. Žmonės yra susiję tiesiogiai su žeme ir mišku. Jie čia gyvena, čia ūkininkauja, čia jų vaikai gimsta. Tai manyčiau, kad vis dėlto pirmas rūpestis valstybės turėtų būti tai, kad šita nusavybė išliktų Lietuvos rankose, Lietuvos piliečių rankose. Ir be abejo, turint galvoje laisvą kapitalo judėjimą, reikia atsižvelgti, kaip tai gali būti daroma. Tai tų priemonių yra. Tų priemonių yra visur, yra senosios Europos Sąjungos valstybėse, įsigyti nekilnojimą turtą, žemę arba mišką pakankamai sudėtinga. Yra pirmiausia, dėl to, kad niekas nepardavinėjo jo, o antras dalykas, kad ir visai apribojimų įvesta yra. Lietuvos kol kas miškai nėra saugomi. Iš tikrųjų, tie pasauliniai fondai, kurie investuoja šiandien papirinius pinigus į miškus, jie pakankamai aktyviai veikia. Tai čia turbūt pirmas rūpestis Seimo nariams suprasti iš tikrųjų, kokie vyksta procesai ir ką jie gali padaryti. Ir antras dalykas, jie galvoti iš tikrųjų, ar pusė Lietuvos miškų, kurie priklauso privatiems asmenims, po to, kaip jie turi konkuruoti su milijonų hektarų valdančia valstybinė miškų urėdija, neatsiduria iš tikrųjų situacijoje, kuri yra verslo žlugdymas. Nes tie žmonės yra mokesčių mokėtojai. Mano duomenimis, asmenų, kuriems priklauso nusavybė, žemė arba miškai, su šeimos nariais sudaro apie milijoną gyventojų Lietuvos. Jie gauna pajamas iš to. Reikia apie tai galvoti, kaip tie žmonės gyvena. Ir ar jie pakankamai ekonomiškai gali toliau vystytis.
O yra kokių sprendimo būdų, nes dabar atrodo, kad ta privilegija, kurį laiką ir laikysis, tai yra tai valstybinių miškų urėdijai, geresnės sąlygos yra užsiimti medžio apdirbimu ir pardavinėjimu. Ar yra kokia priemonė, nežinau, per mokesčius galbūt sulyginti tą statusą bent kiek įmanoma?
Nu, čia mes turime laidoje konkurencijos tarybos atstovę, tai šitokio atveju klausimas iškyla, jeigu yra ūkio subjektai pastatomi skirtingas verslo galimybių padėtis, kyla klausimas pagrįstas, ar neturi skirtis mokestinis reguliavimas šito atveju monopolininko, kuris turi milijoną hektarų, ir tų privačių asmenų, kurie turi, tarkim, iki 150 000 hektarų. Aš manyčiau, kad tas skirtumas jisai turėtų būti akivaizdus šito atveju.
Na, tuomet tikėkime, kad gavusi progą peržiūrėti ankstesnės valdžios priimtus sprendimus, dabartinė valdžia sumažins neteisingumą ir sprendimus priims laikydamas į keliamų teisėkūros reikalavimų ir, na, gerbdama mokesčių mokėtojus. Tai dėkoju laidos svečiams už pokalbį. Apie miškų plotų ribojimus ir jų poveikį konkurencijai kalbėjome su konkurencijos tarybos dominuojančių ir viešųjų subjekto tyrimo grupės vadove Justina Paulauskaitė ir advokatu mokslų daktaru ir Vilniaus universiteto partnerystės profesoriumi Algimantu Šindeikiu. O klausytojus kviečiu likti kartu. Sveiki sugrįžę. Čia stebime valdžią, kurioje apžvelgsime naujus valdžios pasiūlymus ir sprendimus.
Abejojame.
Tiek visuomenėje, tiek vyriausybėje nerimsta kalbos apie pagalbos priemonės žmonėms, nukentėjusiems nuo dėl pandemijos paskelbto karantino. Neišsprendė problemos iš esmės, vyriausybė ir Seimas pateko į dalinių sprendimų, iš kurių seka kiti daliniai sprendimai – spastus. Skelbiant karantiną buvo pagrįsta ir tikslinga numatyti stabdomų darbų ir veiklų kompensavimo principus ir apimtis. Esminis sprendimas galintis atkurti santarvį ir pasitikėjimą tarp valdžios institucijų ir nukentėjusių žmonių, tai aišku sutarimas traktuoti karantiną kaip nuosavybės teisių suvaržymą, teisingai už tai atlyginant. Teisingas atlyginimas galėtų būti nustatytas kaip proporcinga įprastų pajamų dalis ir atliekamas besąlygiškai ne kaip parama ar kreditas, bet būtent kaip kompensavimas. Nustatant konkrečias kompensavimo proporcijas yra reikalinga garantuoti balansą tarp įmonės veiklos tęstinumo užtikrinimo ir motivacijos kuo greičiau po karantino atnaujinti veiklą. Tai sudarytų sąlygas priimti greitesnius ir skaidresnius sprendimus, apsaugotų ekonomiką ir užtikrintų visuomenės solidarumą. Lygiaverčiai svarbus ir savarankiškai dirbantieji, kurie už savo veiklos riziką kitaip negu įmonės, atsako neribotai ir asmeniniu turtu. Šiuo aspektu tikslingiau būtų savarankiškai dirbantiems laiduoti bent minimalias pragyvenimo sąlygas ir kompensaciją sieti su, pavyzdžiui, minimalaus darbo užmokesčio dydžiu. Netgi įgyvendinant patvirtintą pandemijos sukeltų pasiekmių mažinimo priemonių planą, yra prasminga ir tikslinga siekti tokio ar panašaus susitarimo dėl proporcingo atlyginimo už nuosavybės teisių suvaržymus. Fundamentalus ir visuotinas sprendimas leistų prireikus ir ateityje skelbti karantiną ar kitus suvaržymus, tikintis visuomenės palaikymo ir vienybės.
Abejojame.
Pratestas valstybės pagalbos teikimo schemos, kuria siekiama pritraukti tiesioginių užsienio investicijų galiojimas. Numatoma, kad schema galios iki šių metų pabaigos. Pagal šią schemą teikiama valstybės pagalba užsienio investuotojams, kurie atitinka įtvirtintas sąlygas ir kurie veiklą vykdo Lietuvoje. Teikiant šią valstybės pagalbą būtų subsidijuojamos išlaidos turtui, darbo užmokesčių prisijungimo prie inžinerinių tinklų išlaidos ir kita. Pradinė investicija turi sudaryti nemažiau kaip beveik 1,5 milijono eurų į naujų, netrumpiau kaip 3 metus išlaikomų darbo vietų steigimą. Šios darbo vietos turi būti įdarbinama nemažiau kaip 20 asmenų, o jų atitinkamų metų vidutinis darbo užmokestis turi būti nemažesnis kaip savivaldybės, kurioje investuojama vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Šie kriterijai apibrėžti investicijų įstatyme, kuris nustato valstybės paramos investicijoms būdus. Tačiau abejonių kelia investicijų įstatyme apibrėžtos ribos, kodėl valstybė nustato būtent tokias ribas investicijų dydžiui ir sukurtoms darbo vietoms. Be to, nėra aišku, kaip apskaičiuojamas projekto atsiperkamumas valstybei, pavyzdžiui, ar jis bus vertinamas tik pagal tai, kiek mokesčių sumokama už naujai sukurtas darbo vietas. Juk aukštą pridėtinę vertę gali sukurti ir mažiau investuojančios įmonės su mažiau darbuotojų, ypač kurdamos inovatyvius produktus ar paslaugas. Šiuo metu tokie ribojimai ypač aktualūs įmonėms iš kaimininės Baltarusijos ir Ukrainos, kurios yra kviečiamos persikelti Lietuvą. Tokie kriterijai sukuria ne vienodas sąlygas užsienio investuotojams ir gali atbaidyti perspektyves įmonės.
stebime valdžią.
Tiek šiandien. Ačiū, kad esate kartu.